galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa maalin axad ah bisha noveembarna waa 8 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo cumar xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah aaska xildhibaan maxamed axmed gurxan oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho.
waxaanan aad uga xumahay in waxba loogu qaban kari waayey, inkastoo waqtigiisiiba ay gashay, laakiin caafimaad ahaan yani in markii qalitaankii ay u suugtoobi weyday maadaama ay rasaas badan ku dhacday, yani deti iyadoo waqtigii ilaahay uu galay waqtigiisa ay gashay, laakiin haddana badbaado aan loo samayn karin.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dhibaatada haysata soomaalida ku sugan dalka yemen.
80% waxay ku dhinteen iyagoo baabuur saaran oo gobollo isaga dhoofaya, sida kuwii ugu horreeyey oo iyagoo qarar 2 bas ka soo qaatay oo bar control oo nimanka xuutiyiinta ay joogeen ee taagan ayaa lagu duqeeyey. taasay ku dhinteen. qaar kalena sidoo kale meelo kale oo iyagoo caday ka baxay oo usoo socda mukalla ayaa iyagana duqeymo ku dhacdeen xuutiyiinta ay sameeyeen.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasay xildhibaan maxamed axmed gurxan oo ay shalay rag hubaysan ku toogteen degmada xamarweyne ee gobolka banaadir, kaas oo u geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray weerarkaasi. xildhibaan gurxan ayaa lagu aasay qabuuraha degmada madiina, waxaana aaska ka qayb galay xubno ka kala tirsan 2 gole ee dowladda soomaaliya, saraakiil ciidamada ka tirsan, iyo qaybaha bulshada. ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka maxamed cumar carte oo ka hadlay aaska ayaa sheegay in xukuumaddu ay bilowday baaritaan lagu doonayo in gacanta lagu soo dhigo ciddii ka dambeysay dilka xildhibaan gurxan, maxkamaddana la horkeeni doono. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya jaylaani nuur iikar oo ka hadlay aaska ayaa xubnaha baarlamaanka ku booriyey in aysan ka rajo dhigin hawsha ay u hayaan shacabka soomaaliyeed, kana dalbaday laamaha amniga ee dowladda in ay gacanta ku soo dhigaan raggii ka dambeeyey weerarkii uu ku geeriyooday xildhibaan gurxan. xildhibaan maxamed axmed gurxan ayaa weerarka lagu qaaday xilli uu ku sii jeeday xarunta golaha baarlamaanka ee magaalada muqdisho, iyadoo kooxdii weerarkaasi geysatayna ay islamarkiiba ka baxsatay goobtii uu falku ka dhacay.
saraakiisha Israa'iil ayaa sheegay in ay toogteen nin Falastiini ah oo dhaawacay 3 Israa'iiliyiin ah kadib markii uu dadkaasi jiirsiiyey gaari uu watay. ninka la dilay ayaa dadkaasi mariyay gaadhigii uu watay, kuwaas oo uu weerarkaasi dhaawac ka soo gaadhay, iyada oo markii dambena booliska Israa'iil uu toogtay ninkii weerarkaasi soo qaaday. weerarkan ayaa kusoo beegmaya iyada oo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu uu imanayo magaaladan Washington. booqashada Washington ee Netanyahu ayaa lagu sheegay in ay tahay mid uu maamulka madaxweyne Obama kala hadli doono kacdoonka cusub ee u dhexeeya Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta, taas oo horseeday geerida dad badan.
rag hubaysan ayaa toogasho qof ku dilay magaalada ayaa 7 qof ku dilay magaalada Bujumbura ee caasimadda dalka Burundi kadib markii ay weerar ku qaadeen makhaayadda ku taalla magaaladaasi. goobjoogayaal ayaa sheegay in ragga weerarkaasi geystay ay ku amreen dadkii ku sugnaa bannaanka makhaayaddaasi inay gudaha galaan, kadibna rasaas oo dooga qaaday. goobjoogayaashan oo la hadlay wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa sheegay in raggaasi ay xiraayeen dareyska booliska. weerarkan ayaa kusoo beegmaya iyada oo uu shalay ku ekaa xilligii ay xukuumadda madaxweyne Pierre Nkurunziza u qabatay dadka haysta hubka in ay dowladda kusoo wareejiyaan haddii kale si xoog ah lagaga soo qaadi doono. madaxweyne Pierre Nkurunziza ayaa madaxweynenimada dalkaasi loo doortay markii 3aad, iyadoo doorashadiisuna uu muran xooggan ka dhashay.
dalka Kureeshiya ayaa maanta waxaa ka bilaabanaya doorashada xubnaha baarlamaanka ee dalkaasi. doorashada maanta ka dhacaysa dalkaasi Kureeshiya ayaa ah tii ugu horreysay ee dalkaasi ka dhacda tan iyo markii ay Kureeshiya ku biirtay midowga Yurub 2 sano ee lasoo dhaafay. dadka kafaalooda siyaasada dalkaasi Kureeshiya ayaa sheegaya in doorashadani ay tahay mid adag oo xisbiyada loolanka ku jira ay aad isugu dhowdhow yihiin. loolanka ugu adag ayaa la filayaa inuu dhaxmari doono xisbiga talada haya ee ra'iisul wasaare Zoran Milanovic ee Social Democratic iyo xisbiga Patriotic Coalition.
Galabunaagsan ayaan dhageystayaal markale hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Madaxda dawladda Soomaaliya ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo soo qabto dadka ka dambeeyay dilkii xildhibaan Maxamed Axmed Gurxan oo shalay dablay hubaysan ay ku toogteen degmada Xamarweyne, goor dambe oo shalay ahna ku geeriyooday isbitaalka. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Xildhibaan Maxamed Axmed Gurxan oo u geeriyooday dhaawac kooxo hubaysan shalay u geysteen Muqdisho ayaa maanta lagu aasay qabuuraha Madiinada Muqdisho. Aaska xildhibaanka waxaa ka qayb galay xubno ka socda labada gole ee dawladda, ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Umar Carte ayaa ugu yeeray hay'adaha amaanka in si dhaqso ah loo horkeeno cadaaladda kuwii ka dambeeyay dilka xildhibaan Maxamed Axmed Gurxan. Anti shalay kooxo hubaysan ku toogteen gudaha degmada Xamarweyne xilli uu ku sii jeeday baarlamaanka Soomaaliya.
Geeri naxdin la weeyay. Waxaan aad uga xumahay in waxba loogu qaban kari waayey, inkastoo waqtigiisii baa gashay, laakiin caafimaad ahaan yani in markii qalitaankii ay u surtoobi weyday maadaama ay rasaas badan ku dhacday, aan waxba loogu qaban karin oo badbaado aan yani datii iyadoo waqtigii Ilaahay uu galay waqtigiisi ay gashay, laakiin haddana badbaado aan loo samayn karin. Marka aad iyo aad baan runtii uga tacsiidaynaynaa marka taa laga yimaado runahantii in alaali waxa uu imaka al-amar lagu siiyey in cid alaaliya ciddii ka dambeysay dilkan in la soo qabto. Marka kiiskii kolleba waa la bilaabay, waana soconaysaa, waana laga insha allahu tacaala waa laga gungaari doonaa biidnillaahi tacaala in la soo qabto cidda falkan ka dambeysay. Kanoo keliyana maahe maalin walbaba cid alaaliya ciddii farawac kacaynkana geysata waxaa la isku dayi doonaa biidnillaahi tacaala in la soo wada qabto. Marka aad iyo aad annaka uga xun oo aan maanta idin oran karin waanu qabanay dadkii ka dambeeyey, laakiin haddana in lagu hawshaa lagu jiro boliiska iyo dhammaan wasaaraddii kulli ay ka wada shaqaynayaan, wasaaradda amniga dhammaan cid iyo gobolkuba ay ka wada shaqaynayaan sidii looga hawlgeli lahaa. Marka Ilaahay idinkii waa la soo qabtay.
Guddoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya Jeelaani Nuur Iikar oo ka hadlay aaska kadib ayaa sheegay in xildhibaanada aysan ka niyajabin shaqada u hayaan ummadda Soomaaliyeed, waxauna ugu yeeray hay'adaha amaanka in gacanta lagu soo dhigo ciddii ka dambeysay dilka xildhibaan Gurxan.
Xildhibaanada inay arrimahan oo kale ayn ku niyajabin hawshooda ay laba jibaaraan, waxaana u sheegaynaa nabadiidka oo maalinba maalin ka dambeysa beegsanaya dadka abriyada dadka mas-uuliyiinta oo wadanka waxa waaya inaan laga xari doono. Isla markii waxaan u sheegay aan la faraya hay-adaha amniga inay si degdeg ay u soo qabtaan cadaalada la horkeeda dhii qoladii maanta ka dambeysay oo mutacanaa oo xildhibaankan aan xildhibaan qaran ahaa oo dilay. Annaga haddaan nahay baarlamaanka ama guddoomkiisa lama niyad jiban doono arrimaha hadda socdo. Ilaah waxa naga soo haray hawshan oo wadaynaa dad ummaddii aanoo idmatay shacabkii aan matalnaa wax haba yaraatee niyad jab ah inaan mutacaana ka qaadi doono. Laakiin waxaan rajaynayaa hay-adaha amnigana inay qaybtooda qaataan, ay soo qabtaan habayaashan oo maanta mutacaadas ku dhex jira, shacabkan ay gacan ka siiyaan hay-adaha amniga in la soo qabto.
Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A, Muqdisho.
Qaar ka tirsan musharaxiinta jagada madaxweynenimo ee xisbiga kulmiye ayaa maanta sheegay inay qaadacayaan inay ka qaybgalayaan shirka golaha dhexe ee xisbiga u furmaya maalinta talaadada ee soo socota, iyaga oo sheegay in uu yahay kulan ay ka qaybgalayaan dad aan iyagu ahayn golaha dhexe. Waa sida hadalka loo dhigay. Dhinaca kalena mas-uuliyiinta xisbiga ayaa ku gacan sare eedeymahaas. Cabdiraxmaan Maxamuud Shirwac ayaa warbixintaas nooga soo diray Hargeysa.
musharaxiintan oo kale axmed cabdi kijaandhe, cabdicasiis maxamed samaali iyo maxamed biixi yuunis oo maanta warmitiyeed ka soo saaray magaalada hargeysa ayaa ku dooday in shirka golaha dhexe ee soo socda aanu ahayn mid ku fadhiya sharci loona maray xeerosaadka xisbiga, iyagoo sidoo kalena intaasi raaciyay inaanay ka qaybgalaynin shirkaasi. Waa sida uu tilmaamayo axmed cabdi nuur kijaandhe oo ah musharax jagada madaxweynenimo ee xisbigaasi.
saad ula socoto muddoba waxaanu lahayn maxaan ku rahay shirkii golaha dhexe ee musharaxiinta lagu dooranayay saaxaddaasi mid xalaala maaha, mid ku fadhida sharcigii xisbiga maaha xeer hoosaadkii xisbiga mid maxaan ku rahay loo raacay maaha waxaan lahayn ka daba qaylinaynay in lagu soo celiyo goob saaxad maxaan ku rahay xalaala oo dadka u dhexdhexaada in lagu soo dabaaloon muddooyinka ayaan ugu baaqaynay maxaan ku rahay hoggaankii iyo madaxtooyadii iyo everybody oo arrinku u khuseeyo markaas taa iyadoo laga duulayo malinkan maanta waxaa cad inaan maxaan ku rahay dhig jalal noo sii waayay markaa waxaan maanta soo saaray maxaan ku rahay warmurtiyeed aanu shirkaas inta uu sidan yahay oofishala oonu ku caddaynayno oonu saxeixnay inaanu shirkaasi waafaqsanayn shuruucdii xeer hoosaadkii iyo maxaan ku rahay dastuurkii xisbiga shirka halkaa lagu qabanaya
taa horaad u sheegteen inaanu taa waafaqsanayn go-aanku muxuu yahay
wuxuu yahay go-aanku inaanaan intusaay aanaan ka qaybgelin
musharixiintan oo ku dheeraaday hannaanka loo qabanqaabinaya shirkan ayaa cabdicasiis maxamed somaale wasiirka hore maaliyadda oo isna v o a la hadlay uu ku dooday inay haystaan aqlabiyadda xubnaha golaha dhexe isagoo shirkana ku tilmaamay kulan laysugu yeedhayo dad aan golaha dhexe ku jirin
anu aragna horta shirkaasi ay saaxiibaday sheegeen shirkaasi anagu intusaayahay kama qaybgelayno waanu qaadacnay kow number two waxa weeye shirkaasi maaha shir golaha dhexe waxaan odhan karaa waa kulan laysugu yeedhaya dad badan oon golaha dhexe ku jirin oo laga dhigayna golihii dhexe yihiin aqlabiyadii golaha dhexe annagaynala socdaan annagayna taageersan yihiin waana aqlabiyadda qaadacaysa shirka annagu kalsooni baan ku qabnay shirka inaanu ku guuleysanayno oonu kasoo baxayno annaga raggayaga saddexda nin kamidii shirka uu kasoo bixi lahaa ayaanu kalsooni ku qabnay laakiin nasiib darro waa la aftuubay shirkii cid buu aftuuban yahay
maxamed biixi yoonis wasiirka hore arrimaha dibadda somaaliland ayaa isna xusay inay ka tashanayaan waxa ay ka musharaxiin ahaan yeelayaan isagoo madaxtooyada ku eedeeyay inay afduubeen shirka islamarkaana walaac ka muujiyey mustaqbalka xisbiga kulmiye
ha waanu ka tashanaynaa haddaanu nahay murashaxiintii maanta u tartamayey madaxweynaha xisbiga kulmiye sida ay u sheegeen labada nin ee saxaabteeda halkan kugu waramay shirkigu afduuban yahay madaxtooyadaa suuragelisay in la afduubo waxaanu aragnaa kulan shacbi laysugu yeedhayo la doonayo in lagu bobo una horseedaysaa burburka kulmiya waxaanu aaminsanaa inaan xisbigu ka dambeynayn waxa maanta ka socda haddaan dib looga joogsan
geesta gale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye maxamed kaahin axmed oo v o a wax ka weydiisay mowqifkooda ku aadan go-aanka musharaxiintan ayaa ku tilmaamay mid u taalla iyaga iyo dadweynaha isagoo sidoo kalena sheegay inaan musharaxiintan cidna ka hor joogsan doonin shirka
demaya mar hadday aqlabiyadiiba haystaan kalsoonidiibay haystaan oo aqlabiyadiibay haystaan oo warkii u dambeeyey saaxiibaday waxa ay yidhaahdeen 215 xubnood baanu haysanaa ninka sharaxa madaxweynaha noqonaya 215 xubnood tiro ku yar buu ku ansaxayaa inuu madaxweyne ku noqdo cidina kula dagaalami mayso cidina ka maanici mayso ninku hadduu tiradaa haysto dee waxaaba la rabay inuu kalsooni xabadka taago oo uu shirka keeno
guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye maxamed kaahin axmed waxa kale oo intaasi ku daray in tiro ku dhow 360 qof oo ka mid a xubnaha golaha dhexe ay la hadda isu diiwaangeliyeen ee diyaarna u yihiin shirka isagoo intaasi ku daray in murankan xisbiga ka dhexaloosan aanu noqon doonin mid burburiya xisbiga
waxay ila tahay anigu xisbigu wuu jiraya xisbiyada hadda dadka qaar way ka baxaan mar horena waa laga baxay qaar dambena waa laga yaabaa inay ka baxaan laakiin xisbiga kulmiye marka aad eegto golahan dhexe iminka meesha isugu imanaya ee shirka isugu imanaya boorka doorashadu waa ka halkan sudhan horteeno 260,000 iyo 600,000 iyo 1,000 koob iyo 50,000 ayaa axmed siilaayo codkooda siiyey halka dalkana ay ka codeeyeen 500 iyo maxaan ku dhahdaaye 830,000 iyo googo ma 100 baa ka tegaya ma 200 baa ka tegaya ma tiro ku dhow baa ka tegaysaa ma dabcan hadduu qof ka tago de xisbiga dhib bay ku tahay laakiin xisbiga kulmiye burburina maayo waxaan ku dhahdaay wuuna jirayaa waana sii jirayaa muddooyin badan oo mustaqbalka soo socda
go-aankan ay soo saareen saddexda musharax ayaa kusoo beegmaya wax ka yara 8:40 saacadood ka hor xilliga loo muddeeyey inuu qabsoomo shirka shanaad ee golaha dhexe xisbiga kulmiye kaasoo maalmahanba uu soo jiitamayay khilaaf salka ku haya shirkaasi oo ah mid lagu wado in lagu soo doorto musharaxa jagada madaxtinimada uga qaybgeli doona xisbiga kulmiye doorashooyinka soo socda cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waana 8 November sanadka 2015 maamulka jaamacadda Kismaayo ayaa walwal ka muujinaya sida jaamacaddu ay gacantooda uga maqan tahay una noqotay xero milatari guddoomiyaha jaamacadda Cabdulqaadir Maxamed Xikam ayaa sheegay in qayladhaan badan ay u direen dadyowga ay arrintu khusayso, hase yeeshee aanay weli haynin wax ballanqaad ka badan. Sidaasi oo ay tahay ayuu guddoomiyuhu sheegay in jaamacaddu ay kaalmaha hore kaga jirto qiimeynta jaamacadaha Soomaaliya iyo Afrika. Wariyaha V O A Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed ayuu guddoomiyuhu ugu horreyn uga warramay xaaladda jaamacadda.
Jaamacadda Kismaayo waxay maraysaa meel fiican, duruustii way socotaa, ardaydii maxaan ku dhahdaa way waxbarashadii way wadaan, waxaana ay maraysaa meel aada u fiican. Waxaa xusid mudan jaamacaddu inay sanadkan qiimeyn la sameeyey ay soo gashay 200 jaamacadood ugu horreeya Afrika, sidoo kale 200 jaamacadood ugu horreysa maxaan ku dhahdaa carabta, jaamacadaha carabta kaalin fiican caalamiyan ay gashay oo 8,119 ay gashay, 8,119 ay gashay. Marka jaamacaddu aad iyo aad bay u fiican tahay, daraasadeedu aad bay u fiican tahay, quality-geedu aad buu fiican yahay, xiriirkeeda caalamiga aad buu fiican yahay. Ilaa waxaa maraya 8 kulliyadood ayay hadda maraysaa. Machad waxaa jira horumarinta bulshada aan ugu talagalay, qayb cilmi baaris ayaan hadda maxaan ku dhahdaa sameynteeda ku dhex jirnaa. Marka aad iyo aad bay jaamacaddu horumar u sameynaysaa.
Ma jiraan wax caqabada ah oo aad la kulanteen muddadii ay ciidamada AMISOM la wareegeen ama ay saldhigga ka dhigteen xarunta jaamacadda?
Caqabado badan baan soo maray. Waxaa caqabadaha ugu horreeya waxaa weeyaan meel aan ku habooneyn, environment aan munaasab ahayn, oo markii la fiiriyo maxaan ku dhahdaa waxbarasho ahaan iyo aan munaasab ku ahayn ayaan soo maray. Markii horeysay waxaan soo maray sanad semesterkii koobaad emergency maadaa oo daraasada socoto ay maxaa ku dhacday ciidamada soo galidooda ay dhacday, dhib badan baa naga qabsaday. Laakiin markii dambe waxaanu go'aansanay inaanu dhibkaas challenge-gaana soo maray in aanu ka gudubno. Wax badan waan ka gudubnay, wax badanna weli waynu hortaagan yihiin. Challenge xoog badan ayaa xaqiiqatan hortaagan xagga sakanka iyo deegaanka iyo maxaa ku dhacdaa positionka waxbarashada. Culaysyo badan ayaana soo wajahay, wax badan waan ka gudubnay, laakiin intii badnayd weli way taagan yihiin.
Halkee ku taalaa jaamacadda xarunteeda?
Jaamacadda xarunteeda ugu weyn waxay ku taalaa magaalada banaankeeda, markii laga baxo madaxtooyada xagga xamar jidka xamar laamida heysata. Marka waxay u dhaxaysaa laamida xamar iyo isku xidha Kismaayo iyo badda ayay u dhaxaysaa. Waa meel istraatiiji ah.
Yaa degan marka hadda?
Waxaa ku hareereysan ciidamo AMISOM ah, waxaa deris la'ah oo meel ku dhow degan ciidamada Mareykanka, qayb waxaa hadda gudaheeda ku shaqeeya oo degan ciidamada federaalka oo maxaan ku dhahdaa lagu tababaraa, qaybna banaanka laga tababaraa, qaybna saraakiisha iyo xafiisi ay u tahay. Marka waa meel ay dhinacyo badan oo kala duwan ay degan yihiin.
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa jirtay cabasho ballaaran oo aad ka muujinayseen in xaruntii jaamacadda ay degan yihiin ciidamo AMISOM inay noqotay xarun military. Marka cabashadiinaas ma u gudbiseen madaxda maamulka Juba iyo dowladda Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta sare ee ciidamada howlgalka AMISOM?
In badan baanu u gudbinay, wax badan baanu kala hadalay, dhinacyada ay khusayso oo dhanna waanu tagnay, AMISOM waan la xidhiidhnay, xataa UN-ta ninka wakiilka halkan uga waan la xidhiidhnay, dowladda Jubbaland waanu la xidhiidhnay in badan, maxaan ku dhahaa dowladda federaalka waan la xidhiidhnay. Ilaa Xasan Sheekh cabashadaadu way gaadhay. Ruux waliba waxa weeyaan wuxuu ballan qaadayay in maxaan ku dhahaa ay tahay in jaamacadda xal loo helo. Kulligoodna way ka garaabayaan, meeshu waa xarun waxbarasho weli. Laakiin maxaan ku dhahaa
ballanqaadka afka marka laga tago, ma jirtaa ballanqaad rasmi ah oo in la baneynayo xarunta jaamacadda?
Dhinacyada ay khusaysaa fara badan, sidaas daraadeed waxa weeyaan in laga wada tashado ayuu ruux waliba leeyahay. Madaxweynaha dowladda Jubbaland ballanqaad uu sameeyey isaga wixii karaankiisa inuu qabanayo oo qoraalna uu ku sameeyey af, maxaan ku dhahaa afna uu in badan ku culculiyey. Markii laga reebo wax hadda afkaas in xal la helo uun ruux walba maahaan, ilaa hadda ma hayno wax la taaban karo. Hadda annagu aan idhaahno waa la taaban karaa, ma hayno.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha jaamacadda magaalada Kismaayo Cabdulqaadir Maxamed Xikam oo isla magaaladaasi ugu warramayay wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed.
marka leh galab wanaagsan ayaan leenahay dhageystayaal dhamaantiin baa wali halkaad naga socotaana waa laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan waa barnaamijkii wixitaanka dhageystaha, waxaan ino haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteenii wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Soomaali badan ayaa muddo 8 bilood ah ku go'doonsan dalka Yemen, waxayna la nool yihiin duqeymo joogto ah, koronto la'aan, biyo yaraan, cuntada oo gabaabsi ah iyo cabsi ku hareereysan. Haddaba xubinteena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaynu ku eegi doonaa waayaha nololeed ee qaxootiga Soomaalida ah ee ku sugan dalka Yemen. Waxaana marti iigu ah Dahabo Cabdi Faarax oo ku magacdheer Dahabo Sooyaal, waana guddoomiyaha guddida qaxootiga Soomaalida Yemen, iyo Xuseen Xaaji Axmed oo ah qunsulka safaaradda Soomaaliya ee Cadan, haatanse ku sugan magaalada Muqdisho. inta barnaamijkan socodana qaar ka mid ah dhageystayaasha ayaa su'aalo weydiin doona. Marka hore si qunsulka ayaan weydiiyay in uu sawir inaga siiyo xaaladda siyaasadeed ee dalka Yemen. En ku soo dhow laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Waa idin salaamayaa boqolkiiba boqol, diyaar baanahay, waa ku soo dhowe.
Waan gartay. En kolba Dahabo ayaa xagga dambe inaga soo biiri doonta barnaamijka oo xaaladda dhabta ah ee qaxootiga gudaha ku sugan inooga sheekeyn doonta. qaar ka mid ah dhageystayaashuna su'aalay hayaan dabcan, bal marka hore si aan u fahanno waaqaca siyaasadeed ee dalka Yemen xilligan uu ku sugan yahay, xaggey ku dambeeyeen duqayntii socotay iyo kooxihii mucaaradka ee xuutiyiinta?
Isbahaysigan uu hogaamiyo Sacuudiga oo ay kaashanaya go'aankii golaha ammaanka ee ahaa 2016 wuxuu bilowday bishii Abriil. marka ilaa hadda wuu socdaa. Waxaad moodaa gobollada koonfurta meelihii ay ka joogeen waa laga soo saaray, sida Cadan iyo Laxaji iyo Ebyan iyo Shabwa. Meelaha hadda laysku haysto waa meelaha loo yaqaano gobollada dhexe oo sida Ticis iyo Eb iyo Bayda iyo degmo ka tirsan gobolka Macrib oo la yiraahaa Sirwax. Inta kale waa laga xoreeyey. waxaad moodaa dhankaasi qorax ka soo baxa ciidamadaa fiisbahaysay waxay joogaan meel 100 kilomitir magaalada Sanca u jirta. Laakiin dhinacyadan kale ee xagga qoraxudhaca iyo dhanka koonfurta, xoogaa ilaa 300 kilomitir meelo u jira magaalada Sanca ayay joogaan. Waxaa la filayaa haddii aan intaasi heshiisimaan in horta meelahaasi laga soo dhaweeyo oo laga fogaado in Sanca gudaheeda uu dagaal ka dhaco, intaasna culays lagu saaro duqaynta dusha ee magaalada Sanca ka socota, meelaha lagu tuhmayo inay nimankaasi xoogga ku leeyihiin iyo guryahooda iyo meelaha ay degan yihiin. Marka halkaas uu hadda marayaa, duqaynihii dushana way socdaan. Dhanka siyaasadda, waxaa jiray dhowr jeero magaalada Masqad ee Cumaan laysugu keenay labada dhinac, laakiin wax natiijaa kama soo bixin. waxaa moodaa qoro walba inay xoogaa mowqifkeeda ku adkaysanaysay, laakiin hadda waxaa la filayaa bisha dhammaadkeeda in laysugu geeyo magaalada Geneva oo calalaqal wixii la badbaadin kara la badbaadiyo, qori xaaladii wax walba lagu xalin ee wadahadal lagu fiiriyo.
Xaaladda gudaha laftigeeda markaad eegtid, sidee baa magaaladii xaaladii nololeed ay tahay dalkii Yemen ee la yaqaanay?
Wallaahi dalkii Yemen ee la yaqaanay magaalooyinka hadda muddada looda laga xoreeyey sida Cadan hadda iyo gobollada ku hareereysan ad halka moodid intaa kuleyn la gaarsiiyey oo xoogaa nolosha hadda kusoo noqonayso, iskuulladiina la bilaabay in la furo muugiya maalimii kale, noloshii aada bay u hooseysay. waxaa jira magaalada Ticis la yidhaaho oo ah magaalada Yemen ugu dad badan oo 3 milyan oo qof ku nool yihiin, 5 kun oo qof oo Soomaali oo qaxooti ahna weli ay ku jiraan. waa meesha dhibka ugu badan haysto muddo 7 bilood ah. dameer mugii weli ma gelin magaaladaasi oo raashina. waxaa un ayada gudaheeda iyo tahriib wax lagu gelgeliyo dad dushooda ku qaadeen muugii. meelaha ugu daran ee laga dayrinayo oo jigada qurumaha ka dhaxaysa iyo heedaha caalamka iyo meel walba laga qaylinayo waa magaalada Ticis. magaalooyinka kale waxaad moodaa Sanca iyo kuwa ku hareeraysan, duqaynta dusha haysta jirto laakiin hadda dhimasho iyo baahi in loo dhinto iyo biilacaan lagama baqayo laakiin magaalada ugu daran Yemen waa magaalada Ticis oo muddadaasi aan wax galay jirin daawooyinkii lala yahay ugu yaraan 22 isbitaal oo ku taalay ay ka soo hartay waxa shaqaynaya 6 isbitaal 3 ku taala dhanka mucaaradka oo dowladda sharciga la jira meelaha ay haystaan iyo 3 dhanka xuutiyinka meelaha ay haystaan ka shaqaynaya marka aad bay u adag tahay xaaladda dadkaasi magaalada Ticis
waan gartay inta aan su'aal kale ku idin qaar kamid dhageystayaasha ayaan khadka u furi doonaa bal magacaaga iyo halkaad naga soo hadlaysid
magacaygu waa Cabdiraxmaan Abraas waxaan ka soo hadlayaa magaalada Hyderabad ee waddanka India ugu horreyn waan salaamayaa adigoo Ismaaciil Farajar iyo dhaga iyo konsulkaba
waan gartay su'aashaada ma faaladaada
faallo iyo su'aal buu isugu jirtaa qoxoontigii ka soo qaxay Soomaaliyeed ee markii hore miciin biday Yemen ee ka soo laabtay imika dawladdu waan ogeyno waxba laguma kala gelin meelaha qaar waa lagu soo dhaweeyey meelaha qaar laguma soo dhaweynin waxaan jeclaan lahaa ugu baaqayaa dadka in yacni dadka halka yimid wax la toro nolol loo sameeyo oo waddankoodi la dejiyo dibadejin loo sameeyo su-aasheedu waxay tahay ka qoonsuliyad ahaan door intee leeg ayay ku lahaayeen soo samata bixintii dadka iyo dadka ku xadhaya Soomaaliyeed maxaa xala
horta waa salaamaya saaxiibtayga Hyderabad ka soo hadlaya maalintii mushkiladda Yemenka ay bilaabatay ilaa maalinta hadda u dambeysa oo maanta ahayd intaasi waxaan ku jiray sidii geed dheer iyo geed gaaban baan u fuulay sidaan uga dhaadhicin lahay dadka Soomaaliyeed iyo xukuumadda federaalka aba sidii mushkiladda dadka Yemenka Soomaalida Yemenka jooga haysata loo fahmi lahaa nasiib wanaag markii dambe dadku waa wada fahmeen gargaarkii loo aruurinayo oo muddada socday waxaad ogtahay in taajirka ugu sarreeya Hormuud iyo dadka maraakiibta iskale sida Cabdi Cali oo kale iyo wiilada baalashlayaasha ay ka qayb galeen waxyaabihii dadkaasi lagu soo badbaadinayay ilaa 3 socdaal oo markab oo ninkaa taajirka ugu deeqay oo mukalad dad kaga soo qaaday baarlamaankana markab ay diyaariyeen iyagana uu sidaas oo kale calan iyo masa oo dad uga soo qaaday oo barbaro keenay aakhirkii dadkii iyagoo ay joogaan magaalada Mukalla ayaa magaalada Cadan la xoreeyey marka in badan oo kamid ah waxay u dhigteen safartay dib waxay dhahayaan waxaan fiirinaynaa bal xaaladda Cadan iyo nolosheeda sida ay noqoto wadina fiirintii bay ku jiraan mana ayna go'aansan inay Cadan ku noqdaan wax yar mooyey intii kalena weli Mukalla joogaan oo iskuulo ay waddanka meesha ku yaalay degan yihiin midda kale hay-adihii diblomaasiyiinta sidii bay u shaqaynayaan intii tabartooda dadaal bay wadaan dadkay diiwaan geliyaan ilaa 3 flight baa laga soo qaaday oo diyaaradeed oo hay-adii socdaalka adduunka ay Sanca ka soo qaaday waxaa qayb qaban qaabadeeda ka qayb gaatay safaaradda Soomaalida ee Sanca qunsuliyadda nafteedu dhib baa ka soo gaaray dagaaladii xuutiyiinta ayaa qabsaday oo muddo 15 cisha gudaheeda ka dagaalamayay dhibaatooyin badan baa dhismihii soo gaaray marka iyagoo sidaa tahay ayaa haddana meelo ka baxsan qunsuliyadda dadaalka laga sii waday marka intii tabartayada hay-adda diblomaasiyadda sidii bay u rafanaysaa dadka Soomaalidana way ka warqabtaa wixii la qaban karana waa qabanaa
waan gartay waan kugu soo noqon doonaa Xuseen haatan waxa khadka inagu soo biirtay Dahabo oo markii hore aan horu weynay Dahabo waxaan jeclaa gudida xuquuq gudida qaxootigana madaxbaad u ahayd bal xaaladda qaxootiga ee ku sugan Sanca haddaad sawir naga siisid ama Yemen
bismillaahi raxmaani raxiim marka hore waxaan salaamayaa idaacadda VOA oo markasta oo nagala qayb qaadato dhibaatooyinka dadka qaxootiga soo saameeya meelaha dagaalada ay ka dhacaan ay joogaan haddii aan kaaga waramo arrinta qaxootiga wallahi arrinta qaxootiga waa dad yacni waddankoodii kasoo qaxay waddan labaad kusoo qaxay waddankii labaad ay kusoo qaxeen oo dagaalka qabsaday macnaha dhibaatadooduna waa iska dareemi kartaa qof un dalka uu lahayn joogo aan joogin oo macnaha dagaal uu ku qabsaday dhibaatooyinka kasoo gaari karta waa qiyaasi kartaa haddii aan lahayn biyaha haddii aan lahayn korontada هدي أنا لهاد غاز كله استعماله أنت أسبوع معناها عريض قاد وين أي وجران ده كحوت
وانكر ذهب هذا كويدي بالسيجارة بالنلاش عادي قاع ليت كم هشان إمك وحنركي وقت بدن حاجة بيترجنو كابل الضبا حتى أنت نود هاد لإني إن كورونتا دا سيادة كهشان عنتا دا سيادة كهشان أنتي دغالة أم دغيمو أي سعودين
والله هل جاي دغالة السعودين هي حدو مدة أفر بلاد هرت أنا كورونتا مهلين حاضرات حتى النص ساعة حتى الله كده يكسو مبيعن بس وحي استعمال دكة يعني دكانك يوم لها دكة متورطة لقى دارو على بيستا إلا يوم هايتو أنت تلفون كا بسمة بقول ريال أنا قاعدة أما كنت ريال ما قرت
وان قرت مكان تلفون كنا تقول أحد اللي سيدي ممكن بقول ريال بس كسب حسي سادو سوتش كده سيدك هذا الشيء
ها يعني وقوله هذا معناها ومعنا حيل كنا وسنقول لا بيجي بس عبي بقول ريال أنا كسب عبي
بل عن تضي بيانا يجور
والله بيها أيضا بيها سو مدعان ما راح نقدر نسدا وفستوين هاي أدقير بشع في كوش الشبان لقد عنصدا سوى مدعان أبدا بيها يقرن تبقى سوى مدعان الرئيسين كان والله مالب ومالب تكشفته لعقى لبسي الدراء وقيمة هاتشالك سوى قدرته ما أنت مكوه ليش
وان قرتي بل هل لقي استيانسية خطك التلفون كحسين ونكون قندونا دبعا وسؤال أرهندك قبا مركا خطك إيقو تشير وحنفلي أنا مكاقو إن بل مقا عاقه هداد إيقو بلودي
نغو عبد كافي داني محلي شو ضمن غالب بفاصيل عشان ده قول كبري
وان قرتي ذهبوا هداد أما سؤال ودين لهدا حسين لبض وخطك كتران
وحن ذهبوا ودين يا دكتور صوماليات وقهري غالب صنع محي كل مين وهذا هي أي مح يا كورق أبو غالب قهري يد العيا إن غالب دورة إذا غالب ينقص عام
وان قرتي إن ذهبوا
ها ستي عن واخو مغلا معناها الحمد لله رب العالمين وحا هدا ايان كان عاوية ومعناها مساعدة مالية اهسية مساعدة يعني العق عدان اهسية بك قحوتي حي قد لي راه اي ار دي حي قد داس او هو فتقطي يو ان سي ار
وان قرتي مركا حالة دبل صور كوبان داد نقسي سي داد كالي سومالي دا اه دروف تاكون نول داد كاس انتي اللي ايجي هين بل نولو شو دانا صوري ركوبان
والله دك صنع كنول ودك صنع أول غرود جنان جري دك سوق حق والله ذكر أنت إذا على بسامين تأذى وياشين دك اسمه كملش آذي آذي يعني عريض وجدته سوقت هاي أدو حسين يسوي حي عاون يسوي مدرسة بحبلادة بقى على ما حد دور بلو يسوي سعدان وادرين كتا سنة كبيرة كل بينهم مركم هذا تمارك شقي سنجرين كم شقي فان وقبلها وسقبلها سنجرين عرفت هاي رعب قريه هذا كشقي صار ومباهم من هذا قدامه ويش باور إسكندر خنجرين باور كمركو أو بترول هاي أو معناه بترول أو كبوته أو من كسر ماشي رو وتمشي الكل لكن بترول كيان فشان يتمكن بدي في إلا يتمكن صدال كن تمكن ما علم بالعاء أو تبيشة مرك باور تي أيضا الباقي جرم الجنان مرك حال ده آدي والله عيدي عيدي جفتها بصراحة
وان قرت خطك يقشر حسين بكون قندنا إن حسين واد مقشات ظروف تي أي سنة عكوس وكان تايم حكا قبحي
والله لو هرت ذهبوا وليبا إن بدلوا لسيجين وحوجا ذهبوا والله صعبة ومعلو والبع وحلاقو صغيرة ميلو ذات كل إنتين وحود بيسي نني الناكي أيه مرة والد دلي مرة والد سموي لوش أيه وجري ودي لقى صار ساري وعروت لو عروت دلنا وتعبان الوري استالك وقتل معلو والبع مشكلة إنه عاصي لكل معلو جوا ورنا حالة دولة سرعتاي أنا قاعد أقول أو دكتا قحطيك أو سوماليا يمن شوكا وحن سارة يا هي هذا يو إن سي آر مركا وحي مركا في حق ولا هاي ذي ولد مثلا إسمه هاي سجا هؤلاء وهاوش ولا إلى كذا البطولة على دكتا في أنا قاعد مسؤول كاهين عندي كلا مسؤول كنا لو ذاك يشتري أو هاي دولة يمن ترى أيجي باي سايستا أو هذا وحنا سوريين لو ساسو سارة المثلان
بس
في كله جانب كهوا لقى سارة كلية وحقو هري وأذكر كسو مالنا وحنا رتينا إذا مركو وور يسوي فرصة له له ملك له لقى سو بحر كرسنعة أو أي شغل إنك بدل بقول يكنتم كنا قف وقحوتيه أو كوي كنا ولا يكون قبلنا أودد وقصو قحية أي شغل waxaan dhinaca hawada maogiya meel kaloo looga bixi kara ma jiraan. Dhulku waa dhul buuraleya, jidadka Sanca soo galo dhanba aakhirkooda waxay ku dhammaanayaan marka Sanca laga tago goobo dagaal. Marka waxaan rajaynaynaa insha allahu inta fursad la helo dadkaasi waxay diyaar u ah inay soo baxaan in hawada laga soo saaro insha allah.
Waxaan ku noqonayaa Dahabo oo khadka inoogu jirtay. Dahabo, inta kastoo dhegeysta kalena khadka inoogu jiraan isna u tegi doono oo laga yaabo in su-aal kuu qabo. Ilaa haatan qunsuliyad baa ka jirta Soomaaliyeed, Cadan oo lafti maxaa leeyahay Sanca oo iyana howlahan ka shaqeynaysay. Haatan qorshayaal geedi ah ima ku jira bulshada Soomaalida ah ee qaxootiga meesha ku ah ee ku nool Sanca?
Waa mahadsantahay Xuseen, waa ugu mahadcelinayaa arrimaha badan oo uu na xusuusiyey. Horsasida runta Soomaali badan oo bixitaan rabta way jirtaa, balse lagama bixi karo sida Xuseen kuu sheegay. Maxaan kuu sheegaa Sanca gaari looguma bixi karo, in diyaarad la helo maogi. Sababtoo waa dhul buuraley ah, buurahaas haddii la dhaafana runtii dagaal aad u xanaaq ka socdo, ma garan.
Marka taas macnaheedu waxa weeye dadkan qaar badan waxay doonayaan in ay baxaan ama si iskooda ama meel kale ha aadeene, laakiin waanay ka bixi kareen oo meesha waxay ku yihiin go'doon. Waan gartay. Qaar isku dayay weli ma jiraan oo soo noqday oo aada la kulanteen gudidiinu?
24 saaca la soo celiyaa sababtoo qofka Soomaaliga bitaaqo ay siiyeen maxaan kuu sheegaa UN-ka iyo maxaan kuu sheegaa jawaasaadka ay siiyeen, oo waxaa jirto wax ay karaysa aan lahayn oo qofka markii uu tikidka ku goosto lacagta laga qaato gaariga raaco marka uu kontaroolka tagan layska soo celiyo ama la xiro ama layska soo daaya la yiraa bax ku laabo magaaladii amaba la xiro oon dib usoo dayna. Haddana
marka maxaa loo soo celinayaa, maxay dadkan usoo celinayaan?
Yani waxay leeyihiin yani qofkaanayto baxa ma qabaan, dadkaanayto waa dad macnaha waddankooda aan joogin, dad aad ay saqaafada ugu yartahay. Waa waxay isleeyihiin qofkan wuxuu u socdaa meesha dagaalka ka socda u socdaa, ma dhahayaan meel bad lahu qofkan raadsanaya oo waddankiisa ugu aado. Haddayba arkaan waxay leeyihiin qalaas, dadkan waxay u socdaan dagaal ay u socdaan. Waxay daynayaan waa caruurta yaryarka ah oo da-dooda ilaa 10 sano ay ka hadayso, iyo dumarka waa daynaa. Laakiin qof 14 sano gaara xitaa uma ogolo, qof weyna uma ogolo inuu jidkaas maro oo macnaha rag.
Waan gartay. Bal dhegeystahan horta aan siiyo fursada. Bal magacaagi halkaa joogtid?
Magacaygu waa Mukhtaar Jaamac Maxamed, waxaan joogaa magaalada Hargeysa. Waxaan markaa weydiin lahaa Dahabo, kulliba aniga walaalkay waxaa joogaa xadka u dhexeeya Cumaan iyo Yaman, halkaasi goodoon ku yahay. Dhibaato badan ayaa kala ka haysata inuu soo gudbo dhanka kale Sanca ama Cadan aan dhaho. Markaa ma jiraan kulliba waxaa laga hadlaa intuu ku dhowdhow dadka jooga Cadan iyo Sanca iyo eriyadan, dadka meelaha ku goodoonsan, dad kale oo far badan oo Soomaaliyeed waa la joogaaye, dadka haggaa jooga dhibaatadooda iyaga inama isku dayeen. Dahabo,
waan gartay. Dahabo,
waa ku maqlaa. Waxaan kuu sheegayaa walaalkay, dadka Cadan, Ticis, Xadeeyda, waxaan kuu sheegaa ilaa iyo inta macnaha maxaan kuu sheegaa waqooyiga, maxaan kuu sheegaa yani junuub iyo shamaal kalin, junuubka Cadan markii laga soo bilaabo ilaa iyo maxaan kuu sheegaa Sanca lagu yimaado ilaa iyo koonfur iyo galbeed inta waxa ka xiga oo dhanbo yani dagaalaha ka wada socda, intana gobol ayna Soomaali joogin ma jirto. Waana ku wada go-toosan yihiin oo badanaa waxay usoo wada carareen soo galeen Sanca.
Idinka gudidiina qaxootiga markaad eegtid, maxaa qabataan saa u shaqeysaan?
Wallahi annaga horta waxqabadkeena wuxuu ku kooban yahay oo keliya Sanca, sababtoo markii hore waa se wada xiriiri jirnay ilaa gobollada dadka joogo iyo maxaan kuu sheegaa dadka inta Sanca joogta waa wada xiriiri jirna, xiriiri naga wada dhexeyn jiray. Laakiin hadda waxaan ku egnahay Sanca oo keliya, Sanca oo keliyana qofka qaxootiga ah oo macnaha dhibaataysan ama sida uu Xuseen ugu dhawaajiyey naftiisa iyo ciyaalkiisa oo macnaha la arkay ayagoo 2 maalmood ka hor dhintay, ilaa ay haddana talaajo ku jiro oon macnaha arrinteedii dhinacaan loo bixinin. Dadkaas oo kaleeto haddii ama dhimasho soo gaarto ama dhaawac uu soo gaaro ama maxaan kuu sheegaa duruufaysiin ama isbitaalada ku jira ayuu macnaha wixii noola soo sheego oo macnaha annaga qaraankeena waa maxay ka qayb qaadanaa, wixii markaasay to aan macnaha kaalmo u baahnaan safaarada wayna kaalmaysaa oo ayagana qaybiyo inay ka qaataan.
إلا هدا ما أكتين خسارها ترضى لمشرد الصومالي ده أنت دقال له سعودين إلا هدا وح فكرة مكايستان
لا والله وح ما بقي يعني فكر مثلا مركز أول على إسكش هذا مرجعنا كل سخرة لكن وح حقيقة ومعناه أنت هذا معناه دقال له كل ما أنت هذا كله وأنت كم ما بيكرنا هذا دقال له يقدم بي ومعناه بيعرض بقيناين إن لكلية دان وإذا ما ضل غطوا برا عائلة صومالية كلها وعنتي إن أبيه لبعيا لا يدب أختر كأجيسان وشلون عن كسر بحني نقول في قدم بي بس ما عصوا صص بوعيا حلف كسر جارم وزيان لكن لما شلوا عنكوس وحديد كرم كل كرم تاسع كل ما تمر
هذا السرية دتك الصومالية أهي كل جيسان يا أنت عن خط كعجو إنه كله فرين ودرم حد شيء قل هاي دد بدهم بدافع كاريك سنة
والله أول وسلام يا أمة الصومالية ملك سيجوكتو سلام كده محلي راي يما وحاجة جدد ولا له الصومالية وكل راقيسا ومدة إلا سدد برادة دجال كسودا مركو حن إيه راي وح الله روح يكون عاون كنا إنه كعاويان قاسة أي معنا كده ده أنا سدي دولة الصومالية أي كده ده شو يعني دك كان قاعد تبدأ في المشان لوجا بحنها وأما ودن كود اللي وعنا أما ملك الأمانة دي أودان إيه أوتو إيه معناها دي اللي بهم تحالف كل دي اللي بسوا مالي قاري سكوب في أيهين هدي الله هدلان إيران دبقى حيوتي أماشا سنغ الجوغ دب بغنا نغ الجوغ دب كافيته ومعناها حالها موغل في بيئدان وإنه هين كروا في لايا مثلا هدي اللي هو يعني إنه معناها دبقى ودن كود اللي وعلي بأي طريقة سيدي لهم ومارين لها دبقى في لهم ماري ودن كود اللي وعلي انت معناها دب انت انكبت او سو قاري لها ساسا مريها
دود ما هتصنت هاي ان دهبو ان حسين بكون قرر حسين وكلمة ده قد ما يسادان كسيو إن أدقنا محط كدر لها.
أنت وحيد من كودر لها معلوماتها عن. بس والله تحس كهرجيتك سهل لي ده بس أشوف ويديني وحال أوفى ديني يا. قفت مهارات شو جا وحاول له مجال ده مكلا. ده بلا مهارات شو جا أنت كسر دوفين أو مكلا يمادين. أيه هذانا دون كسر راعين أو بوساتي يمادين. أو سلا كسر نقلي. مركا ده كقرابة هذا الغيرة كده أو مثلا شكا أو تلمان. حق اللمبر كذبت كل انت الى حد انت الاوجهي وحي جاريان الى لبا بقول يا فرتن قف وبقول في سديس وحي كل انت ايغو بابور سارن او غبله اسا دوفيا سده كو يغو ريي او ايغو خرج لبا بس كسو قاتاي او بر كنترول او نمان كل روتين تاي شوغل اي كاغل ايا لوغو دقيي اي تاسي كل انت قار كلا سيده كلي meela kale oo ayuu xadan ka baxay oo u soo socda mukalla ayaa iyagana duqeymo ku dhacdeen xuntiinta ay sameeyeen marka dadka ku dhintay ilaa hadda inta looga waa dhici kartaa inay ka sii badanyihiin laakiin inta kama yara waxaan ku dari lahaa dadka soomaalida ee meel walba jooga aadka u fiican inay ogaadaan dadkii walaalahooda ay yeman joogay inay weli xaaladoodii sidii u xun tahay waliba hadda ay ka sii darayso oo ah 150 kun oo jooga magaalada Sanca iyo 5 kun oo magaalada Sicis ku go'doonsan ay la mid yihiin dadkaasi yemeniinta kale meesha ku go'doonsan xaaladooda waxa kaliya laga soo bixi looga soo bixi karana inay tahay hawada dawladda federaalka iyo cid kasta oo Soomaali oo namaqleysa in culays ugu saaro cidii awood u leh dadkaasi in xagga hawada looga soo saaro iyo NCR iyo isbahaysigan iyo cid kasta oo awood leh in dadkaasi xagga hawada looga soo daadgureeyo oo waddankoodii ku soo noqdaan ma rabna anaga dadkeena inay noqdaan sidii qaxootigii Falastiin oo kale oo 48 waddankooda ka taxay weli ka maqan waxaan rabnaa inay waddankoodii ku soo noqdaan ayna dadkooda ka qayb qaataan dibuddistiisa ayagana la daryeelo markay yimaadaan oo dibuddistiin loo sameeyo sidii berigii abaarihii 74 dowladdii militariga ahayd ee samaysay ee dib u dejinta loogu sameeyay xeebaha iyo dhulka beeraleyda in la sameeyo lalana kaashada adduun weynaha kaasa soo jeedi lahaa
waan gartay aad dood maadsan tahay xuseen aad dood maadsan tahay digi dahabba
salaam alaykum salaam alaykum
gudahanba dhegaystayaal inta waxay nagaga xubinteenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaana marti iigu ahaa dahabo cabdi faarax oo ku magacdheer dahabo sooyaal oo ah gudoomiyaha guddiga qaxootiga Soomaalida ee Yemen iyo Xuseen Haaji Axmed oo ah qunsulka safaaradda Soomaaliya ee Cadan haatanse ku sugan magaalada Muqdisho ani intaan barnaamijkaas la mid ah ku kulmayno waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
waa hagaag dhageystayaal intaana waxaa ku na barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo uu nala socodsiinayay Ismaaciil Xuseen Farjar halkani waa VOA.
sidaad dhageystayaal idaacadaha iyaga maalmihii la soo dhaafay ee ku maqlayseen maamulka galmudug ayaa ku guuleystay inuu koox burcadbadeed ah ka soo daayo afar la haysto oo u dhashay dalka Iran kuwaasoo lagu haystay gudaha magaalada Cadaado iyadoo tiro kalena weli lagu haysto meelo ka mid ah maamulka galmudug. Haddaba afar la haysta ayaa xalay lagu wareejiyay safaaradda Iran ee ku leedahay magaalada Muqdisho. Warbixin arinta ka hadlaysana waxay noo hayaa wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa xalay fiidkii afar la haystayaal Iraaniyiin ah oo dhowaan laga soo badbaadiyay kooxa burcadbadeed Soomaaliyeed ah ku wareejisay diblomaasiyiin ka socota safaaradda dowladda Iran ay ku leedahay magaalada Muqdisho. afarta nin ee Iraaniyiinta ah ee laga soo furtay kooxaha burcadbadeedka ayaa laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, waxaana ay ka mid ahaayeen ilaa 13 Iraaniyiin ah oo laga soo bilaabo horaantii sanadkan lagu haystay deegaano ka tirsan maamulka galmudug. Wasiirka Amniga Dowladda Federaalka Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo habeenkii xalay ahaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hor inta aanu la haystayaasha ku wareejin safaaradda Iran waxa uu si kooban uga hadlay qaabka raggan loo soo badbaadiyey.
waxaan caawis uga imaanay halkan, sida aad aragtay waxaan la joogo rag ilaa afar ah oo Iran u dhashay, muwaadiniin Iraniyiin ah oo laga soo badbaadiyey gacantii burcadbadeedka. raggaas waxaa iska kaashaday oo aan runtii mahadiyo nagu celinaynaa ciidamada nabad sugidda maamulka galmudug iyo maamulka galmudug naftiisa. waa la soo badbaadiyey, waxaa weli jira kuwa kaleeto oo aan la wali gacanta burcadbadeed ku jiro ayagana lagu daba jiro sidii loo badbaadin lahaa. hadda waxaa nala joogo nin ka socdo safaaradda Iran si aan ugu gudbiyo raggii maadaama ay yihiin muwaadiniin Iraaniyiin ah, si aan si ofishal ah aan ugu gudbiyo gacantooda ugu geliyo afarta safeed oo halkaas ku arkaysaan. insha allah marka wax kale maarintaasaan caawisuga imaanay.
wasiirka amniga ayaa sidoo kale sheegay in burcadbadeedkii raggan haystay la qabtay lagana furtay hubkii ay wateen, waxaana uu tilmaamay in dadaal dheeri ah ay sameeyeen ciidamada nabad sugidda ee maamulka galmudug.
runtii kulleytu waa dadaal ay sameeyeen weeraha amniga, sidaan hore u sheegay taliyaha ciidanka nabad sugidda galmudug noo fadhiga galmudug ayaa howshan si xoogan uga shaqeeya, asagoo kaashanaya ciidamada la shaqeeya iyo asagoo kaashanaya ciidamada maamulka galmudug. sidaas ayaynu ku suurtogashay in la soo qabto ayaga keliya lama soo qabana, ku qabto hub ay wateen waa lasoo qabtay oo masuuliyadooda aan hayno, ayaguna waa lasoo badbaadiyey. sidaas bay gacantaan kusoo gashay, gacanta dowladdana kusoo gashay diyaaradan lagaga soo qaaday maamulka galmudug. sidaas maanta maqribkii caawa ayaa la keenay. isla caawana waxaan rabnaa inaan ku wareejino safaaradda Iran ee Soomaaliya.
kooxaha burcadbadeedka ee gacanta ku hayay 13 Iraaniyiinta ayaa khilaaf dhexdooda ka dhashay waxa uu sababay inay la haystayaasha qaybsadaan, iyadoo kooxi ay wadatay afarta nin ee dhowaan la soo badbaadiyey oo ay ku haysteen magaalada Cadaado, halka weli sagaalkii kalena lagula maqan yahay deegaano ka tirsan galmudug. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos haatan idinkaga imaanaysa magaalada washington. waxaa nagala xidhiidhaysaana waa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 sida oo kalena waa barta internetka ee ciwaankeedu yahay voasomali.com. meesha waxaan ka maqnayn dabcan waa fmyada qaar ka mid a magaalooyin geeska africa. haatanna waxaad ku soo dhawaataani waa barnaamijkii ganacsiga, waxaana inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane ee gudoon wacan.
waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena ganacsiga. shirkadda xawaaladda kah ayaa waxay ka bilowday magaalooyin ku yaala koonfurta Soomaaliya mashruuc maalgelin oo ganacsiyo yaryar loogu abuurayo dhallinyarada si ay uga baaqsadaan tahriibka. dhallinyar kasta oo soo buuxiya shuruudaha laga rabo waxaa la amaahinayaa lacag dhan inta u dhexaysa 5,000 ilaa $50,000 oo dollarka Mareykanka, waxana laga doonayaa in lacagta la amaahiyay uu dib u soo celiyo muddo 12 bilood gudahood. Xiire Sheekh Cabdi waa wakiilka shirkadda Kaah gobolka Hiiraan, ahna madaxa mashruucan xubinta ganacsiga ee V O A uga warramay maalgelinta dhalinyarada.
Haddaan xawaaradanka akhbaar idinka siiyo, xawaalada Kaah waxaa la furay 2000 sanadka markuu ahaa adigu 15 years bay dalka shaqeynaysay. Marxaladihi kala darnaa ee dhibka badnaa ee dalka uu soo maray, qayb wanaagsan bay ka soo qaadatay inay dadka gaarsiiso lacagaha. Haddana waxay ku soo dartay barnaamij la yiraahdo Kaah Islamic Finance and Microfinance Service. Waa barnaamij dhalinyarada loogu talagalay, waxayna ka soo shaqeysay ilaa iyo adoo 40 waddan oo waddanka caalamka joogta, oo ma aragtay 5 qaaradooda. Xawaalada Kaah waa xawaalada faaweyn, xawaaladii ugu horeeyay ee Soomaaliya loo furay bay ka mid ahayd. Haddana insha Allah waxaan rajaynaynaa in aan ma aragtay qaab bangi aan u guurno.
Mashruucan dhaqaalaha loo abuurayo dhalinyarada, sidaa sheegtay, ma meeshii ugu horeysay oo aad ka bilowdaan baladweyne mise meelo kale, haddii aad hawshaas sida gaarka ah aad faahfaahin nooga siiso?
Barnaamijkan waa laba barnaamij. Barnaamij waa KIMIS, Kaah Islamic Microfinance Service. Laba kun iyo 14 March ayaa laga bilaabay Puntland iyo Somaliland, laakiin hadda koonfurta haddaan ka bilaabaynaa meesha ugu horeysay oo laga bilaaba ah beledweyne. Waana barnaamij dhalinyarada iyo dadka danta yarta lagu taakuleynayo. Barnaamij kaleeto haddeertan aan furaynaa jira oo liya KIMIS Plus, oo u khaas yahay dhalinyarada 18 ilaa 35 age. Barnaamijkaas waa barnaamij dhalinyarada lagu maalgelinayo oo lacaga lagu amaahinayo, oo adigu sanad kadib ay maartay ay ku soo celinayaan lacag amaah weeye.
Marka lacagta loo qoondeeyay in qofka ganacsadaha ah aad deemisaan isla markaana muddo 1 sano gudaheed uu dib u soo celinayo, intee ugu yar, intee gaaraysaa meesha ugu badan?
Qofka codsadaha ah wuxuu soo codsan karaa 5,000 ilaa iyo 10,000 inta u dhexeysa. Waxaana la fiirinayaa qofka maarta ganacsiga uu la yimid inta ku kici kartaa mar walba la qiimeynaa, guddi qiimeyna baa jira. Marka lacagaha la soo codsan karo waa 5,000 ilaa iyo 10,000 inta u dhexeysa.
Marka ma waxaa jirto shuruudo gaar u ah qaabka qofka dhaqaalaha lagu siinayo? Tusaale, inuu goob ganacsi leeyahay, in uu awood u leeyahay inuu muddada 1 sano ah wixii la amaahay uu soo celin karo iyo wakiilo?
Haa, dabcan shuruudaha waraaqda hadda horta lay ku qoran tahay. Qofku waa inuu horta 18 sano ilaa 35 jir yahay. Barnaamijka uu keenay waa inuu yahay barnaamij maaragtay cuntami kara. Qofka waxaa la fiirinayaa fikirkiisa, shaqsiyadiisa, ganacsigiisa baa la fiirinayaa. Waxaa kaloo qofka lagu xirayaa damaanad, waa inuu damiin keensado. Marka shuruudaha waa shuruudihii caadiga ahaa qofka la maalgelinayo, shuruudihii laga rabay waaye. Waxaan khaas ugu nahay dhalinyarada ayaa barnaamijka iskale, barnaamij dhalinyaro wey. Dadka waaweyn hadda barnaamijkan KIMIS Plus, dadka waaweyn shaqo kuma laha, 35 years ugu weyn.
Kulley qof la maalgelinayo bilaa interest ma jirto, boqolkiiba ama kunkii dollarba intee dhaqaale ah oo faa'iida idin dul saaran?
Barnaamijka dulsaarka ah barnaamij aad u kooban waayo. Wax ma artaayo qofka cusleynaayo ma ka qaadi doon insha allahu tacaala. Hadda waan isloognahay barnaamijyo kaleeta jira oo shirkado kaleeta bangi kaleeto oo wax bixiya. Runtii kuwaasoo kale inaan ka jilacsanaanaan rajaynayna oo dadku ay ma artaayay aad ugu bogi doonaan. Waa khidmad aad u yar.
Marka ganacsi yar oo qof lagu maalgeliyey ilaa $5,000, sidee suurtagal ku noqonaysaa in muddo 12 bilood gudahood oo 5,000 uu ku soo celiyo ganacsigiisana uu u sii shaqeeyo?
Barnaamijyada marka qofka qiimeynta lagu sameynayo ayaa barnaamijkaas aad looga fikiraa, guddiga ayaa qiimeynaya. Qofka waxaa la rabaa in uu maaragtay wixiina uu soo celin karo oo maaragtay lacagtii raasamaalka aysan lumin, asagana uu ka faa'iideysan karo. Waxaan aad uga xunnahay dhalinyaradan maaragtay maalin walba dalka ka carareysa inaan ku celino insha allahu dalka ayaan rajaynaynaa. Dhalinyaradu waa mishiinka ummadda, waa halbowlaha ummadda. Haddii dhalinyarada la maalgeliyana rinti, waxaan rajaynaynaa in isbeddel dhaqaale uu imaan karo. Wax walba wax isbeddel ka sameeya waa dhalinyaro. Marka annagana waxaan raadinaynaa in isbeddel dhaqaale oo dhalinyarada hogaaminayso aan sameyno insha allahu tacaala.
Marka meelihii aad ka shaqeyseen oo aad hore uga soo shaqeyseen 2014 ilaa 2015 oo Puntland iyo Somaliland, dhalinyarada wax ma iska bedelay wadcigii hore ganacsiga iyo fikirkii ay qabeen? Haddase marka laga bilaabo shaqada magaalada beledweyne, maxaa laga filan karaa?
Puntland iyo Soomaaliland barnaamijkan laga soo hirgeliyay ganacsiga yarka lagu taakulaynaayo kimis runtii rag badan baa ku dagay oo ka faa'iideystay kumanaan kun baa ka faa'iideysatay rag baa waxay marayaan inay intii lacagti keenaan marka la qaataan keenaan marka la qaataa 3-4 jeer qaatay ayay marayaan marka mar walba qofka barnaamijki iyo wixii lagu balamay uu ka soo baxana runtii customer-ka waa la soo dhawaal dhaqaaleena waa la soo dhaweynaya haddana koonfurta Muqdisho iyo Kismaayo iyo Beledweyne saddexdaas magaalada xulanay waana sii fidin doona insha Allah ta'ala magaalooyinka ka ay joogto dhan waan gaarsiinayna haddu Alla ilaahay
magaalada Beledweyne oo kaliya dadka degan miyay u gaartahay mise degmooyinka kale ee gobolka dhalinyarada joogtana waa ay ka faa'iideysan karaan
way ka faa'iideysan karaan waa gobolka Hiiraan waxa fursadahan iska leh agaar gobolka Hiiraan waa rag iyo dumar bal aha
guud ahaan waxa inta ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan intaanu ka gaarinno toddobaadka dambe waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
ada yum hadsan yahay Hussein Hassan Dhaqana ayaa xubintaasi ganacsiga magaalada Beledweyne ku soo diyaariyay Umar oo bal maxay noo xiga hatana
kulli waxay noo xiga gabagabadii ayaan u mareynaa dhowr daqiiqo aan noo laabnaa wad isku macsalaamina hasaate hal heesa oo dhigisaash dhigo kaga tagno marka waxaan soo laha heesta ku dhigayday Marwooy iyo Al Khaliji hadeen kaga tagno Zara
hadiyad
شغلي متدها بدن محبوب سناي لك ما لي لك نعاوس المولوغاكا مولع شغلي متدها بدن محبوب سناي لك ما لي لك نعاوس المولوغاكا علي قول المروي وحد ما كنت مويي موبي هذي بولا مروي واحد ما كان تهي ومويدا
dhegeystayaal halka aad naga socoteena waa VOA barnaamijkan waxa idin daadihinayay waa aniga Mar Xasan iyo Caash Cuud hadaba waxaan dhageyna kaga tagayna waa heestan ku dhigeydo hadii Marwooy iyo Cabdi Jibaar Al Khaliji sidaas iyo intaanu mar kale hawada dib u doona hadii ay banaga simo galabna san
في مسألة ذات شعير مروا بذن قبي مهشة ذات كالقع على ماذن قرى ماذا دالي ماذني في مسألة ذات شعير مروا بذن قبي مهشة ذات كالقع على ماذن قرى
This program has come to you from the Voice of America, Washington.